Від такого відмовлятися гріх. От і вийшло, що коли Коля дістався до пузиря, аби фліпнути до космодрому, він почував себе важким, як удав, котрий проковтнув порося. Він опустився в крісло і через силу, тримаючи очі відкритими, подивився на пульт із кнопками. Все правильно. Під кожною написана вулиця або місце, університет, Красна площа, Сокольник і так далі. Деякі написи нічого Колі не говорили. Перший Костул, сад Оні, Сидоровський рівень. А ось те, що треба, навіть більше, ніж треба. Космодром 1, космодром 2, космодром сортувальний і навіть космодром учбовий. Спробуємо космодром 1, вирішив Коля. Він натиснув на кнопку, і його пузир, не гірше від інших, піднявся над землею, хутко набрав швидкість і полинув над вулицею в потоці таких самих пузирів. Коля зрозумів, що рух підкоряється суворим правилам. Пузирі один одному не заважали. На перехрестях ті, які летіли вздовж головної вулиці, піднімалися чим вище і, немов би по невидимому мосту, пролітали над тими, що підлітали збоку. Деякі з пузирів ширяли високо в небі, як дитячі повітряні кульки, а серед них іноді мелькали бабки, люди з крилами. А ще вище проносилися великі кораблі, диски, кільця, кулі. Розділ 9. Фліпнемо до космодрому. Сидіти було зручно, м'яко, і Коля мало не заснув. Точніше, він навіть заснув, але не помітив цього. Помітив тільки, що прокинувся. Так буває на першому уроці. Сидиш, пишеш, думаєш, борешся зі сном, а потім раптом прокинешся і бачиш, що твоя рука зісковзнула з рядка і написала бозна які кривулі. Напевно, Коля проспав лише хвилину або дві, проте злякався, коли збагнув, що сталося. Хіба мало що могло трапитись? Автоматика автоматикою. А от, наприклад, Електрон Степанович не дуже їй довіряє. Що, коли який-небудь пузир втратить керування? Адже швидкість кілометрів 100. Згори швидко спускався великий пузир. Він прилаштувався поряд, і Коля побачив, як його пасажир зняв руки з приладової панелі і відкинувся в кріслі. Ага, подумав Коля, у пузирі, мабуть, ручне керування, адже якщо треба під'їхати до якого-небудь будинку, як тоді? Коля мав рацію. Під кнопками були важельки, над якими спільний напис «Ручне керування». Ну, гаразд, вирішив Коля. Поки ми цим користуватись не будемо, часу обмаль. Він поглянув на годинник над пультом. Уже 2 години, збожеволіти, як у майбутньому швидко минає час. Напевно, на місяць уже не злітати. Надвечір треба бути вдома. Якщо батько з матір'ю повернуться, його немає. Така почнеться паніка, що краще зовсім додому не вертатись. Є мінуси в тому, що ти єдина дитина. Було б у сім'ї 5, ніхто б не хвилювався, одним більше, одним менше. Коля міркував розумно, що не слід чіпати ручне керування. Але розмірковування корисні тоді, коли їх дотримуються. А Коля не завжди слухався власних розмірковувань. Минуло 2 хвилини, і він подумав, якщо я перемкну пузир на ручне керування, то зможу піднятися і подивитись на Москву згори. Я піднімуся не дуже високо, а коли що-небудь станеться, то знову перейду на автоматику. Техніка тут не складна, інакше б не дозволяли будь-кому залазити у пузирі, адже у них і бабусі літають, і навіть малі діти. Це вже було ризиковане міркування. Але поставте себе на місце Колі. Ви мчите у новому виді транспорту, а в цього транспорту є всякі можливості. Невже ви відмовитесь їх випробувати? Якщо відмовитесь, то у вас немає наукової жилки, а в Колі вона була. Одне слово, він вирішив, що коли далі їхати, як усі, зовсім заснеш. Аби не заснути, треба робити діло. Він перемкнув важілець на ручне керування і обережно повів угору інший з написом «Підйом». Дуже обережно. Отож Пузир лише на кілька метрів піднявся над землею і мало не зіткнувся іще одним, який мчав у зустрічному потоці. Ні, так не піде. Робити так робити. І Коля повернув важіль майже до кінця. Звичайно, він раніше не літав на пузирях і не знав, як швидко вони слухаються наказів. Пузир помчав у небо аж до сонця з такою швидкістю, що земля провалилася вниз і заклала вуха. Коля розгубився і потяг важіль униз. Пузир завмер. Він навіть трішки сплющився від того, як з ним жорстоко поводився пасажир. Раптом з пульта почувся голос, схожий на голос автомата Морозова. «Пасажири, ви порушуєте правила керування. Якщо не припините знущатися з літального фліпа, ми примусово переведемо його на автоматику». «Даруйте», – сказав Коля. «Я більше не буду». Пузир усе падав вниз, і Коля цього разу уже дуже обережно поставив важілець на нейтральне положення. Пузир, заспокоївшись, полетів вперед на висоті 100-поверхового будинку. Коля обернувся і поглянув на Москву. З висоти Москва здавалася безкрайною і дуже зеленою. Правда, вгадати дещо нелегко. Коля побачив телевізійну Останкінську вежу, але поряд з нею було ще три вежі, удвічі вищих, і вони обступали стару вежу, як здоровенні сини стареньку мамусю. До центру Москва зливалася у мішанину зелених і жовтих плям. Треба було піднятися вище, щоб побачити Кремль. Коля потяг важілець угору. Він з приємністю відчував, як Пузир слухається його і підіймається по похилій площині. Коля подумав навіть, що може варто лишитися тут іще на 2-3 дні, аби досхочу покататись на Пузирях. Він тягнув важілець, а сам дивився назад. Москва залишилася далеко внизу, та було не страшно. Навіть Колі здалося, що він бачить кремлівські вежі, але тої ж миті пролунав легенький тріск, і все зникло. Довкола стояв непроглядний сірий туман. Коля почув голос. Це що за повітряне хуліганство? Хто пускає в небо сліпих кошенят? Перестаньте рвати сіть, зупиніть машину. Коля послухався. Пузир повис у гущині сірого туману, і хоч як Коля крутив головою, він нічого не бачив. «Ви там що, спите?» Знову пролунав голос. Голос був знайомий і дуже сердитий. «А що мені робити?» – спитав Коля. «Як що робити? Падайте вниз. Ви ж самі веліли мені поставити важілець на стовп. І слушно зробив. Ви б знову сіті розірвали, а потім зі мною зіткнулися б. Падайте, я вам кажу». Коля слухняно повів важілець униз, і Пузир почав падати вниз, як швидкісний ліфт. Коля не встиг би полічити до 20, як знову спалахнуло сонце. Коля підвів голову і побачив, що над ним висить велика кругла хмара, у яку він ненароком летів. А придивившись, він побачив, що хмара не зовсім звичайна. Вона була обтягнута сіткою, яка поблискувала на сонці і сходилась до великого пузиря з пасажиром. Великий пузир тягнув хмару за собою. «Ну ж, бо підніміться сюди», – сказав голос. «Хочу подивитись на повітряного хулігана. Тепер я через вас половину хмари втрачу». Коля помітив, що з того місця, від кіля вивалився його пузир, хмарний туман виповзав, як пара з чайника. «Пробачте», – мовив Коля, – «я ненароком, і все-таки підніміться». Колі нічого не лишалося робити, як піднятись. Він уже навчився керувати пузирем, і варто було йому наблизитись до пузиря буксира, як у нього від серця одлягло. В пузирі сидів давній знайомий ровесник Павло. «Ах, ось хто літає, як хоче», – вигукнув дідусь, теж упізнавши Колю. «Що ж це ти, Колю? Я на Кремль із гори задивився», – відповів Коля, – «і не помітив вас. А ви не стомились? Цілісінький ранок на велосипеді, невже ти гадаєш, що я прожив би стільки років, якби не працював? На велосипеді я загартовувався, а хмари я тягаю, бо працюю в метеорологічному управлінні. Ви передбачаєте погоду? Це колись передбачали погоду, а тепер ми її робимо. Бачиш, скільки нас? І Коля побачив, що по всьому небу пузирі тягнуть хмари. Може, 100 пузирів, може більше. У Рязані дощу просять. Ми обіцяли надвечір зробити невеликий. Хочеш з нами злітати? Дякую, я на космодром поспішаю. Щось не видно. Я раджу, переведи фліп на автоматику. А то, напевно, твої маневри в центральному пульті помітили. Зроби сам, поки за тебе не зробили. А то соромно, все-таки ми дорослі люди. Коля хотів послухатись поради, але не встиг. Враз важілець без його допомоги перемкнувся на автоматику, і на весь пульт загорівся напис «Примусова автоматика». Пузир швидко пішов униз, і через 3 хвилини він уже мчав у потоці інших пузирів над самою землею, прямуючи далі до космодрому. Розділ 10. Пасажир до будь-якої планети. Коля виліз із пузиря на стоянці біля космодрому. Тут зібралося багато порожніх пузирів, і, мабуть, із диспетчерської їх відкликали, щоб марно не займали стоянку. Раптом водночас сотні зо дві кульок злинули в повітря, перетворилися на грона винограду або жаб'ячої ікри і помчали роєм назад до міста. Сам космодром, треба сказати, був скромний. Довга, напевно, не менше кілометр коралова будівля була заввишки поверхів 3, не більше. Коля сподівався, що зразу побачить носи космічних кораблів, які стоять наче списи. Та кораблів не було видно. Крім того, серед людей, що виходили із пузирів, гуляли або стояли біля будівлі, виходили з-під землі і спускалися з гори. Не було, чи точніше, майже не було космонавтів у формі, людей у скафандрах, інопланетних прихідців, роботів і так далі, тобто всіх тих, кому належить бути на космодромі. Коля підійшов до одного із входів у будівлю. Над ним був напис «Московський космодром 1. Планетарні повідомлення». «Ясно», – подумав Коля, – «на зірки звідси не літають». І зрозуміло, великі кораблі складають на орбітах або біля зовнішніх планет. Це він читав у фантастичній літературі. Взагалі кажучи, фантастична література іноді Колі здогадуватись допомагала, що він побачить, аби пояснити, що він бачить, а іноді заважала. Ці фантасти краще б з'їздили разок сюди, тоді б не помилялись, а то теж мені література про майбутнє пишуть, а не знають, про що пишуть. Всередині космодром виявився куди більший, ніж зокола. Якось минулого року, тобто 100 з гаком тому, Коля літав з бабусею в Сухумі. Так от внуковський аеровокзал чимось нагадував космодром. Там зали, тут зали. Там люди кудись поспішають, запізнюються, або навпаки зовсім не поспішають, бо до їхнього рейсу залишилося ще 2 години, а вони поквапилися приїхати, злякалися запізнитись. Або рейс відклали через негоду. Цікаво, чи відкладають космічні рейси через негоду? Коля поволі йшов уздовж безкінечного ряду стойок, де пасажири відмічали квитки чи здавали багаж і читав назви рейсів, поводився як транзитник, котрий застряв в аеропорту і вбиває вільний час. Деякі рейси Колі сподобались. Наприклад, номер 234 «Меркурій-2», номер 45-6 «Ганімед», номер 767 «Кратер Цілковського». Коля підійшов до екрану довідкової і спитав, «Квитки на найближчий рейс до місяця лишилися?» «Останній до місяця. Пішов 15 хвилин тому», – відповіла довідкова. «А куди я квитки?» – спитав Коля. «Даруйте, запитання не зовсім зрозуміле», – сказала довідкова. «Вам куди треба? На Уран», – відповів Коля, хоча на Уран раніше не збирався. «З якою метою туди вирушаєте?» – спитала довідкова. «Добре ще, що автомати, не жива людина», – подумав Коля. «Зараз придивилася б до мене». Тому він не став відповідати на таке нетактовне запитання і пішов далі, так, щоб з'ясувати, де вихід на злітне поле. Але виходи, хоч і були, не підходили для самостійного мандрівника. Над одним було написано «Медичний контроль». Біля других стояли контролери. Біля третіх треба було опускати жетон, щоб фотоелемент тебе пропустив. Що ж виходить, нервував Коля. Ти приїхав на космодром, і не те, щоб полетіти на яку-небудь планету. Навіть подивитися, як інші відлітають, не можеш.